En þú ert alinn þarna upp á flögu, er það ekki?
Hættu alinn upp á flögu, Hjaltungu. Var það þangt lífa 23 ára.
Hvenær ertu fætt?
1906.
Og fæðirinn var hvers son?
Gunnarsson.
Gunnarsson, já. Og móðurinn hvað heit hún?
Sigríður Sveinsdóttir. Og heitir.
Já, hún líka. Já. Já, hún líka. Já, já. En hvað hefði þessi ammaðin sem sagði sögundu?
Guðríður Pálsdóttir.
Var hann orðin gömul þegar hún með ykkur sögundu?
Nei, var það ekki. Mjög. Okkur fannst það um gröppan.
Já, já, já.
En hún var hann kynum að setja fimm ára þegar hún dó.
Já.
Og þá var ég 14 ára. Mm. Mærum þessi ekki nú í dag.
Já, nei. En hún hefur haldið mikið upp á Íslendinga sem voru látið lesa.
Já. Ég vil upp allan fróðleik.
Allan fróðleik, já. 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 Hún er ekki sagt ykkur sögur skaftáreldunum eða nýjum slíkum?
Nei, hún sagði það er ekki að þær voru lesna.
Þær voru lesna, já. Já, ég hef nú ekki hugsa sögur Jóns Trausta. Nei. Heldur sko sögur sem hafi verið sagðar bara þenni í sveitin?
Nei, það sagði hann ekki.
Nei, ekki
tók ekki fyrir. Svo ég menn.
Nei. Já, já. En hún aldrei sagði okkur eitthvað nokt í að draugasögur.
Nei, það gerði hún ekki.
Var nú móti í draugasögum, heldur þið? Er móti þeirri sagði þeir?
Já, það skal ég ekki segja, en heldum ekki lagt með trúna á draugasögur.
Nei, og ekki huldufólksögur heldur
Nei,
sennilega?
Nei, það held ég
ekki.
Hún, mér finnst og eftir sem hugsa betur um þá finnst mér amma hefur ákveðlega merk kona.
Já.
Og yfirleitt held ég að mátt flett upp í henni svo bók þar sem maður þurfti að vita svona eitt og hana.
Já. Já.
Og ég hefði ekki vilja fara á mis við það að kynast henni.
Já.